Saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kundi la mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za Kiarabu wamefanya mkutano wa kihistoria na wenzao kutoka Syria nchini Jordan leo Jumatatu kujadili namna ya kuboresha uhusiano wao na Syria kama sehemu ya kumaliza mgogoro wa kisiasa wa zaidi ya mwongo mzima nchini Syria. Mazungumzo hayo ni ya kwanza kati ya serikali ya Syria na wawakilishi kutoka nchi za Kiarabu tangu Syria ilipoondolewa kutoka muungano wa nchi za Kiarabu mwaka 2011 kufuatia msako mkali wa utawala wa Rais Bashar al-Assad dhidi ya waandamanaji waliokuwa wanapinga utawala wake. Jordan imetaka Syria kufanya mazungumzo na nchi za Kiarabu na kuweka mikakati ya kumaliza mapigano, kuwashughulikia wakimbizi, wafungwa, kukabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya. Mazungumzo pia yanaangazia wapiganaji wanaoungwa mkono na Iran walio nchini Syria. Masuala hayo yote yanavuruga hali ya utulivu katika nchi jirani ya Syria. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema kwamba wanajeshi wa Israel wamepiga risasi na kumua kijana wa Kipalestina wakati ukamataji mapema Jumatatu asubuhi uliopelekea mapambano katika kambi ya wakimbizi nje ya mji wa Jericho katika eneo linalokaliwa kimabavu la Ukingo wa Magharibi. Wizara ya afya ya Palestina imesema kwamba Jibril Kamal mwenye umri wa miaka 17 alifariki baada ya kupigwa risasi kichwani. Darzeni wa Palestina wamebeba mwili wa Kamal na kuandamana mjini Jericho wakiomboleza. Watu wengine 6 wamejeruhiwa wakati wa uvamizi huo. Watu 3 kati yao wamejeruhiwa vibaya. Jeshi la Israel limesema kwamba wanajeshi wake wamewapiga risasi washukiwa waliowashambulia wakati wa msako katika kambi ya wakimbizi ya Akabat Jaber, na kwamba watu waliokuwa wamelengwa walitambuliwa. Msako huo mjini Jericho umefanyika wakati ambapo msako umekuwa ukiendelea kuko Ukingo wa Magharibi ukimalizika kwa washukiwa 17 kukamatwa na silaha kadhaa kupatikana. Jeshi la Ukraine limesema kwamba mfumo wake wa ulinzi umezima mashambulizi ya makombora kadhaa ya Russia leo Jumatatu kwa zaidi ya saa 3. Kamanda mkuu wa jeshi amesema kwamba makombora 15 kati ya 18 yaliyorushwa kuelekea mji wa Kyiv yameharibiwa. Maafisa wamesema hakuna mtu ameuawa wakati wa mashambulizi hayo. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba watu 34 wamejeruhiwa na nyumba kadhaa kuharibiwa. Vyombo vya habari vya Ukraine vimeripoti kwamba milipuko umetokea katika maeneo ya Dnipro na Sumy. Russia imeongeza mashambulizi ya makombora dhidi ya Ukraine katika siku chache zilizopita. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kwamba wanajeshi wa Uturuki wamemuua kiongozi wa kundi la kigaidi la Islamic State katika operesheni nchini Syria. Erdogan ameliambia shirika la habari la Uturuki TRT kwamba kiongozi wa ISIS anayejulikana kama Abu Hussein al-Qurashi aliuawa katika mashambulizi yaliyofanyika Jumamosi. Amesema kwamba maafisa wa ujasusi wa Uturuki wamekuwa wakifuatilia Abu Hussein al-Qurashi kwa muda mrefu. Amesema kwamba Uturuki itaendelea kuwasaka makundi ya kigaidi bila ubaguzi wote. Wanajeshi wa Syria ameliambia shirika la habari la AP kwamba makabiliano dhidi ya wapiganaji wa ISIS yametokea katika kijiji cha Miska mkoa wa Aleppo Ijumaa usiku. Al-Qurashi anaripotiwa kujilipua mapigano yalipoongezeka zaidi. Na maafisa nchini Kenya wameanza kufanya uchunguzi wa miili ya zaidi ya watu 100 iliyofukuliwa baada ya kuzikwa katika mazingira ya kutatanisha katika kaunti ya Kilifi pwani ya nchi hiyo. Watu hao wanaripotiwa kufariki baada ya kujinyima chakula na maji kwa imani ya kidini kuwa watakwenda mbinguni na kukutana na Yesu. Maafisa wamepata miili kadhaa iliyozikwa katika msitu wa Shakahola. Baadhi ya watu waliokolewa wakiwa hai na wengine walifariki wakiwa njiani kupelekwa hospitali. Idadi kubwa waliofariki ni watoto. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Hii ni Sauti ya America, VOM.
Hii ni Kwa Undani. Hivi sasa ni saa 3:05 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2:05 usiku kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington ni saa 8:05 mchana. Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote ulipo. Kwa Undani ninaangazia mapigano yanayoendelea nchini Sudan. Hali kadhalika pia nitaangazia siku ya wafanyakazi kimataifa, yani International Labor Day. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Naam, leo ni siku ya kimataifa ya wafanyakazi. Huadhimishwa Mei Mosi ya kila mwaka kwa kutoa heshima na juhudi za wafanyakazi pamoja na changamoto wanazopitia. Kulingana na tovuti inayoangazia siku ya kimataifa ya wafanyakazi, ni kwamba zaidi ya nchi 80 duniani kote, ikiwa ni pamoja na India, Cuba na China, zinaadhimisha siku ya wafanyakazi kimataifa. Sherehe mbalimbali hufanyika katika siku hii. Tuelekee huko Afrika. Katika eneo la Afrika Mashariki, mahala ambako siku hii imesherekewa kwa matukio mbalimbali, ikiwemo hotuba kutoka kwa viongozi wa nchi. Nchini Tanzania, takriban miaka 7 tangu kuondolewa kwa mfumo wa nyongeza ya mishahara ya kila mwaka kwa wafanyakazi wa umma, hatimaye leo wamepata morali kubwa ya kujibidiisha makazini, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan amewaahidi wafanyakazi nchini humo kuondolewa kwa zuio hilo. Licha ya furaha kutanda miongoni mwa wafanyakazi hao wa umma, Mwalimu Philbert Macheyeki anasema kwamba nyongeza mishahara ipo kisheria na sio hisani ya rais, licha kwamba maamuzi ya mwisho ni kutoka kwa rais.
Mishahara na maslahi na marupurupu ya wafanyakazi kwa walimu yanapaswa yalindwe na sheria, sio hisani ya viongozi walioko madarakani. Sheria ya kazi inasema kwamba mfanyakazi yeyote, aidha wa sekta binafsi au wa sekta za umma, ni lazima aongezewe mshahara wake kila baada ya muda kadhaa. Imeeleza sheria.
Nielekee huko nchini Kenya, ambako Rais William Ruto ameongoza pia sherehe za siku ya wafanyakazi, akitumia hotuba yake kuelezea hatua ambazo serikali yake imeweka ili kusaidia baadhi ya sekta zinazokuwa nchini humo. Anasema kwamba serikali inanuia kuanzisha jukumu la kutunza afya ya jamii. Na zaidi anasema serikali yake inaangazia kwa makini suala la kuanzisha mpango wa fidia kwa wafanyakazi ili kuwalinda watu wanaojeruhiwa mahala pa kazi kwamba wanapata fidia.
Kuna wafanyakazi wengi wanaumia pale kazini, na inakuwa ni changamoto kubwa kupata compensation. Wengi wanakuja pale katika wizara ya labor, wanaangaika ofisi hii, wanaangaika ofisi hile, kwa sababu tumesema ile mpango iko sasa for compensation around injuries at the place of work, ni kwamba it is the employer who bears liability.
Kama nilivyosema, siku ya wafanyakazi duniani imesherekewa katika mataifa mbalimbali huko Afrika Mashariki. Lakini huko nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo linashuhudia machafuko ya kisiasa, baadhi ya wafanyakazi waliopo eneo la Bukavu, mashariki mwa nchi hiyo, wanasema kutokana na mapigano yaliyopo hivi sasa, hawana hamasa au morali ya kusherekea siku hii kama inavyoonekana katika mataifa mengine. Mmoja wa wafanyakazi wa sekta ya umma ni huyu hapa, Mitima Bahizie, ndivyo anavyoeleza.
Ya maana yake haiwezi semeka hata. Jusqu'à ce que maana yake mtu anaenda na jificha familia. Batoto hakuna hata kitu, na munyumba muna chakula. Serikali haipani franka. Aba zikake mwenye hayato hayakufa. Tutasubiri tu. Na serikali nayo iko naona. Mei inapuuzi tu. Juu tutangoa tunakufa na njala na batoto na
Wakati huo Natasha Mingu, yeye pia ni mkazi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema ni vyema pia kujishughulisha katika ujasiriamali binafsi badala ya kusubiri kuajiriwa kutokana na mfumo wa maisha ulivyobadilika, si Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pekee bali duniani kwa jumla.
Naweza kuambia watumishi wasitegemee serikali peke yake, yani viongozi wanaiba wenyewe, wanashindwa kujali walio chini. Ni vizuri kujitegemea, kujiundia ajira. Unaweza kuwa mtumishi lakini pia una kiwanda cha vocha, unauza nguo, viatu, vipodo na kadhalika. Kuwa self manager ndio unaweza kuwa vizuri zaidi.
Hivi karibuni basi ofisi ya mkaguzi mkuu wa fedha huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifichua udanganyifu mkubwa katika huduma ya malipo ya wafanyakazi wa serikali, kwamba maelfu ya wafanyakazi hewa uigharimu serikali karibu dola milioni 800 kwa mwaka. Na pia nikirejea tena katika taifa la Kenya, wakati ambapo pia kuna fukuto la kisiasa ndani ya nchi, serikali inakabiliwa na mgogoro wa mzunguko wa fedha, huku pia upinzani ukitishia kuendeleza maandamano kote nchini humo kutokana na kupanda kwa bei ya vyakula. Rais William Ruto ametumia siku ya Labor Day kutoa wito kwa muungano wa Azimio na kiongozi wao mkuu Raila Odinga kuepuka ghasia na uharibifu wa aina yoyote unaopangwa kufanywa ili kuharibu mali za wananchi, na kwamba anasema hataruhusu uharibifu wa mali za wananchi kutokea katika ardhi ya Kenya.
Haiwezekani, sitaruhusu mali ya mwananchi kuharibiwa, biashara ya mwananchi kuharibika, kazi ya mwananchi kuharibika, watoto wetu ati wasiende shule ati kwa sababu kuna watu wanataka kutulazimisha ati tugawane serikali. That one will not happen, good people. Hata ubebe sufuria kwa kichwa siku ngapi, bei ya unga itapunguka kwa kuweka sufuria kwa kichwa?
Na huko Tanzania basi, kama nilivyosema hapo awali, imeelezwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwamba ataongeza nyongeza mishahara kwa wafanyakazi wa umma. Yuko hapa Salim Ismail, yeye anatokea mkoani Geita. Anasema licha wafanyakazi kutofahamu vyema ni asilimia ngapi itaongezwa ya kila mwaka, lakini wafanyakazi walio wengi wamepokea matamshi haya kwa furaha kubwa, ikiwa ni takriban miaka 7 ambapo wamekuwa wakifanya kazi bila nyongeza. Na hivi ndivyo wanavyosema furaha aliyokuwa nayo.
Watu wamekuwa na furaha sana juu ya hilo swala la kuweka nyongeza kila mwaka. Nadhani hatujajua kwamba itakuwa ni utaratibu wa asilimia ngapi, kwa sababu mwaka uliopita aliongeza kwa asilimia 23.
Naam, ni Salim Ismail, yeye anatokea mkoani Geita huko nchini Tanzania. Mpaka hapa ndio nakamilisha basi sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa nitakuwa nawe tena katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tutaangazia machafuko yanayoendelea huko nchini Sudan. Usiondoke kando ya redio yako. Unaendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Unaweza pia kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Ni sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunaangazia hali ya machafuko yanavyoendelea huko nchini Sudan. Ni siku ya 16 tangu mapigano yalipozuka huko Sudan hapo April 15 kati ya majenerali wawili wanaohasimiana, Abdel Fattah al-Burhan ambaye ni kiongozi wa jeshi na Mohamed Hamdan Dagalo anayeongoza wanajeshi wa Rapid Support Forces RSF. Mamia ya watu wameuawa na maelfu wamejeruhiwa huko Sudan, kulingana na shirika la habari la AFP. Ili kufahamu haya yote kwa undani zaidi, kwenye line ya simu ninaye mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau kutoka Canada. Shukran kwa kujumuika nami Amini katika kipindi hiki cha Kwa Undani.
Asante Bimkamiti.
Karibu. Basi moja kwa moja tuangazie hali hii iliyopo huko Sudan. Je, kwa mtazamo wako wa siasa za kimataifa, ni nini hasa viongozi hawa majenerali wawili wanaohasimiana wanachogombania katika ardhi ya Sudan?
Nafikiri kikubwa zaidi ni mapambano ya madaraka. Kwa maana kisa kikubwa kilichosababisha mvutano huu ni baada ya kuwekwa timetable ya kuregesha mamlaka kwa serikali ya utawala wa kiraia. Na moja ya masharti yaliokuwa yamewekwa ni kwamba majeshi haya mawili yanopigana yawe yameunganishwa na yote yakawa ni jeshi la nchi kavu. Kwa hiyo ule muda uliowekwa kwa wao kuunganishwa ilikuwa ni miaka mitatu. Na pia ikawa hawa jeshi la Hamdan lilikuwa lataka kwamba kiongozi wa jeshi jipya awe ni raia, asiwe ni kiongozi wa army. Lakini kina Abdul Fattah ambao ni jeshi la nchi kavu wakasisitiza kwamba utawala wa jeshi jipya lazima uwe chini wa komanda wa jeshi. Kwa hiyo haya tunayoona yanotendeka kwa sasa ni mapambano ya madaraka ya kila mmoja wao kutaka kuwa mkubwa katika serikali mpya ambao ama mfumo mpya wa serikali ambao kwamba wategemea utafanywa kama serikali ikirejea kwa raia.
Amini, siku za nyuma majenerali hao wawili walikuwa wakifanya kazi kwa pamoja, ambapo ndipo walifanikiwa kumuondoa rais wa zamani wa Sudan aliyekaa kwa muda mrefu Bashir madarakani. Na hali ilivyo hivi sasa ambapo kumeonekana juhudi za kuwaweka kukaa meza moja ili kupata amani zinafanyika hazionekani. Unadhani itafika wakati kwamba wawili hawa wataweza kukaa meza moja na kuleta suluhu na kunusuru nchi kuingia zaidi katika umwagaji damu ambao tunashuhudia hivi sasa?
Itategemea na wadau mbalimbali wakiwemo wadau wa kanda hiyo ya Afrika, wa nchi kama vile Marekani, nchi kama China na nchi za bara Arabu kama vile United Arab Emirates na Saudia. Ikiwa nchi hizi zitalazimisha hasa kwamba wakae chini, basi itakuwa wao hawana budi. Lakini katika hali iliyofika ya sasa ambapo kwamba kumepatikana maafa sehemu zote mbili, nafikiri uadui baina yao umekuwa ni mkubwa sana, na pengine mmoja wao atakapokuwa ameshindwa inaweza kuwa ndo suluhisho la utatanishi ulioko kwa sasa. Lakini nafasi iko kidogo kwa wadau mbalimbali wa kimataifa na wa Kiafrika kuingilia kati, lakini lazima waingilie kati kwa kuwalazimisha. Bila hivyo itakuwa ni shida sana.
Tumeshuhudia mataifa ya kigeni kama ulivyosema Marekani na mataifa mengine yameshaonyesha moyo wa kutaka kuona amani inapatikana kwa haraka katika taifa hilo. Lakini swali kuu hapa, Umoja wa Afrika uko wapi? Umoja wa Afrika unazungumzia nini kuhusu Sudan? Hilo kwa upande wako unalieleza vipi?
Hiyo ni moja ya udhaifu ulioko katika Afrika, ni kwamba kwa sasa hakijapokuwa kuna sauti ya viongozi wengi wa Afrika kama Abdul Fattah na vile vile Salva Kiir wa Sudani Kusini wamejaribu kujadiliana na hawa viongozi wili wenye kupigana bila mafanikio yoyote. Lakini shirika lililohusika mpaka sasa katika Afrika ni shirika la IGAD peke yake. Lakini vile vile kuna sera katika Umoja wa Mataifa za Kiafrika kutoingilia shida za wenyewe kwa wenyewe ndani ya nchi. Itakapokuwa kwamba maafa yamefika kiasi ambao kwamba mmoja wao ameomba kuingiliwa kati kwa swala hili, pengine waweza wakaingia. Nafikiri pengine ni moja kati ya shida walizonazo ni kwamba pengine sheria haziwaruhusu kuingilia bila kuitwa, ama mpaka watakapoona maafa yamezidi ndio waingilie kinguvu.
Unaposema mpaka maafa yazidi ndio waingilie kinguvu unamaanisha nini? Manake mpaka sasa hivi kuna mamia ya watu tayari wameuawa na maelfu wamejeruhiwa. Taarifa na ripoti zinatolewa kila mahali. Ni kipi ambacho wanasubiri kukiona ndipo waweze kuingilia kati?
Nafikiri itakapokomana mmoja ya tishio ambalo kwamba laweza likatokea ni mfumuko wa wakimbizi kwenda katika nchi jirani. Kwa hiyo mfumuko wa wakimbizi utakapokuwa na nchi jirani utakuwa ni jambo lenye kuwadhuru wao sasa. Mbali na kwamba wenye kudhurika ni watu ambao walioko Sudan, lakini hasa itakuwa zile nchi zilizo nchi saba zinazoizunguka Sudan itakapokuwa inaanza kupokea wakimbizi kwa hali kubwa sana, pengine waweza wakapeleka malalamishi katika baraza la Umoja wa Kiafrika. Lakini bila shaka nafikiri kuna udhaifu wa uongozi na kuna udhaifu wa kisera kuja kuingilia kati swala hili linalotendeka kwa sasa.
Ni mwishoni tu mwa wikendi ambapo waziri mkuu wa zamani wa Sudan Abdallah Hamdok, ambaye yeye alijiuzulu madarakani mwaka 2022, alionya kwamba hali inayoendelea huko Sudan inaweza ikiingia katika kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Je, nini mchango wa Abdallah Hamdok katika kuhakikisha kwamba taifa hili aliwezi kuingia katika mapigano ya wenyewe kwa wenyewe?
Kwa vile kwa sasa wanaopigana zaidi ni wanajeshi, nafikiri mchango mkubwa sana wa Abdallah Hamdok utakuwa ni katika kujaribu kuwaleta sawa wadau mbalimbali wa kitaifa na kimataifa na kanda zile za Afrika, kulichukulia umuhimu sana swala hili lilioko, na pengine aweza pia akatoa maoni ya jinsi ya kutatua baadhi ya hivi vitu, kwa sababu yeye alihusika na zile serikali transitional government ambazo zilizokuweko kabla hajajiuzulu, na bila shaka atakuwa ni mtu ambaye kwamba anajuana kwa karibu sana na hao watu wawili, na kwa vile yeye ni raia si mwanajeshi, huenda ikawa ni moja ya njia ambayo zikatumika kujaribu kuleta usalama baina ya watu wawili na kuzuia vita kuendelea sema ya Sudan.
Lakini amini tunavyoshuhudia hizi ghasia au haya mapigano yanayoendelea huko Sudan ambayo hatufahamu yatachukua kwa muda gani, na vile vile tuna chombo kikubwa cha Afrika, Umoja wa Afrika, ambao unaangazia masuala yote yanayoendelea pale barani Afrika. Huoni kwamba Africa Union inaonekana kwamba ipo dhaifu kwa upande mmoja katika kushughulikia migogoro kati ya nchi na nchi, au inabagua namna ya kushughulikia migogoro kati ya nchi na nchi?
Bila shaka hilo ni jambo ambalo kwamba watu wengi wenye kuangazia masuala ya Sudan wanalitambua kwamba kuna udhaifu mkubwa sana katika shirika la African Union. Lakini jambo lingine pia kubwa zaidi ni kutokuwa na uwezo. Kwa mfano nchi kama Somalia ambayo kwamba gharama zake za kisalama zingegharimu karibu ni milioni 85 dola kwa mwaka, nchi za Kiafrika lazima ziombe misaada kwa bara la Europa. Kwa hiyo je, kuingilia kati masuala kama haya ambapo kuna vita vinavyohusiana na zinazohusisha ndege, zinavyohusisha vifaru, ni lazima waingie na vifaa vya kutosha. Kwa hiyo kuingia kwao kutahitaji kuwe na uwezo mkubwa sana wa kifedha. Na sidhani kwa sasa wana uwezo wa kuleta jeshi la haraka haraka ambalo kwamba lingeweza kuingilia kati na kusimamisha maafa yanayotokea Sudan.
Lakini si upande wa vifaa peke yake, hata ukija upande wa msaada wa vyakula vya binadamu. Tumeshuhudia kwamba ndege ya kwanza ya shirika la Msalaba Mwekundu ilipeleka tani 8 za misaada ya kibinadamu kwenda Port Sudan kutokea Jordan siku ya Jumapili. Unauliza Umoja wa Afrika uko wapi? Umoja wa Afrika unafanya nini? Hii yote inaleta picha gani?
Hii ni picha inaonekana kwa sasa ni kwamba kuna udhaifu mkubwa wa kiuchumi, wa kisalama. Kwa hiyo mbali na sura za zinazoonekana ulimwenguni za viongozi ama nchi mbalimbali za Kiafrika, ukweli ni kwamba tuna udhaifu mkubwa sana katika masuala ya kiuchumi na kupambana na majanga ambayo kwamba hatukutarajia ya kuzuka kama vita ama njaa. kama tulivyoona wakati wa vita vya Ukraine vilivyoanza, nchi nyingi sana za Kiafrika zilipata shida kwenye masuala ya vyakula na mfumuko wa bei mbalimbali. Kwa hiyo hizo pia zilikuwa ni ishara ambazo kwamba zingekuwa zimezingatiwa, zingeweza kwa siku za mbeleni zingeweza kudhibitiwa itakapokuwa kumetokea janga kama hili. Kwa sababu kama tunavyo, kama unavyosema, wenye kutoa misaada kwa sasa ni ICRC, ni World Food Program na mashirika mengine ya kitaifa, lakini nchi za Kiafrika hazijaonekana katika mstari wa mbele kujaribu kuingilia kati aidha kiusalama ama kimisaada ama pia kupokea wakimbizi, kwa sababu baadhi ya wakimbizi pia wanapelekwa bara Arabu na wengine wanapelekwa Ulaya kutokana na kutokuwa na njia ya kusaidia pale pale katika kikanda.
Wakati mapigano haya yakizidi kuendelea na kuchukua kasi zaidi kati ya vikosi hivi vya wanajeshi wa RSF na wanajeshi wanaoongozwa na Burhan, kwa mtazamo wako unadhani vikosi hivi wapi ambapo vinapata msaada zaidi wa vifaa ili kuweza kupata nguvu na pengine tuseme ni jeuri ya kuendelea zaidi na mapigano badala ya kukaa chini na kutafuta amani?
Kuna baadhi ya watu wenye kusema kwamba baadhi ya ndege za anga za jeshi la nchi kavu la ambao linaongozwa na Burhan wamepata msaada kutoka Egypt, na wengine kwamba kutokana na uhusiano wa RSF ulionao na umoja wa bara la Arabu, United Arab Emirates, wao wamewapatia misaada kikundi cha Hamdan, na vile vile kwamba kikundi cha Hamdan kilipigana kwa muda mrefu sana katika upande wa Darfur na sehemu za Libya. Kwa hiyo pengine wao pia wanapata msaada kutoka kwa wanamgambo wanaopigana Libya. Kwa hiyo yote haya ni baadhi ya dhana ambazo ziko hapo za kuhusika kwa watu mbalimbali, na kitu kingine ni kwamba hao wote majeshi yote mawili yamewekeza sana kwenye masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo kuna wengine wenye kupeleka dhahabu nje. Kwa hiyo na hakika baadhi ya nchi ambazo kwamba wanazipelekea vifaa ama mali kama hizi zina umuhimu mkubwa sana kuhakikisha lile kundi linalohusiana na wao limeshinda. Kwa hiyo hizo ndo moja ya nyanja ambazo kwamba wamekuwa wakipata msaada aidha ni wa kisilaha ama ni wa kipesa kuendelea na vita hivi.
Lakini kwa mtazamo wako ni kwa nini Misri au Egypt inapeleka ufadhili zaidi wa kijeshi Sudan? Kuna siri gani hapo ambayo pengine haijafunguka na jamii kuifahamu kwa kina kuhusiana na historia ya Sudan na taifa la Misri?
Kuna umuhimu mkubwa sana, kwa maana kitu kikubwa sana katika masuala ya Egypt ni hatima ya River Nile. Kama tunavyojua kwamba Egypt na Sudan wamezozana na Ethiopia kutokana na kujengwa kwa bawa lile la Renaissance Dam ambao linazuia maji mengi sana katika upande wa chini wa River Nile. Kwa hiyo ikiwa yoyote ambaye na katika kuzozana kwao kwa Ethiopia na Egypt, Sudan ilikuwa kwenye upande wa Egypt. Kwa hiyo yoyote ambaye kwamba ataongoza katika Egypt ama katika Sudani ni muhimu sana awe ni rafiki wa Egypt. Kwa hiyo kushindwa kwa rafiki yao itakuwa ni pigo kubwa sana, kwa sababu rafiki yao aweza akawa ni rafiki wa adui wao, ikaleta shida sana kwenye masuala ya kiuchumi na masuala ya kilimo ambayo ni tegemeo kubwa linalopitiwa kutokana na mto wa Nile. Lakini pia kihistoria katika falme za Kinubi ni falme ambazo kwamba zilikuwa zilianza Egypt zikaelekea mpaka chini kwa Sudan. Kwa hiyo ni watu ambao kwamba wameshabiana kitabia na kihistoria. Na kwa hiyo umuhimu huo ndio umeufanya Egypt waone kwamba ni muhimu kuingilia kati katika masuala haya.
Shukrani sana Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa, ukizungumza kutoka Canada. Hali kadhalika ni washukuru wale wote walioshiriki katika kwa undani hii leo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia jioni njema.